Milí přátelé, sestry a bratři, vítám vás na dnešní bohoslužbě. Přišli jsme sem, abychom chválili Pána Boha a abychom se také jim nechávali oslovovat. Naše společné chvíle zahájíme zpíváním společné písně číslo 263. Skloníme se ke společné modlitbě, ke které podle možnosti poklekneme. Na modlitbě nás povede bratr Pavlík.
Náš nebeský Otče, v tomto jitře se skláníme před tebou, abychom si vyprosili tvoji přítomnost skrze svatého tvého ducha, abys tak působil na naše srdce a zavlažoval slovo tvé, které budeme slyšet. Prosíme tě, abys požehnal také tvému služebníku, který nám bude ze slova tvého udělovat. Dej, aby duch tvůj mu dal to, co má mluvit, aby to pomohlo k našemu vzdělání. Děkujeme ti za všecku tvoji milost, kterou bereme každého dne z ruky tvé. Děkujeme ti za to, že jsme se takto mohli sejít, abychom tvé slovo slyšeli. A chceme tě poprosit i za ty, kteří tak nemohli společně s námi se shromáždit, abys byl s nimi, abys i jim dal pocítit i své požehnání. Očekáváme na tebe a děkujeme ti za to, že nás slyšíš a že učiníš víc, než umíme prosit. A tak přijmi za všecko chválu, čest, poděkování, které ti patří v Pánu Ježíši Kristu. Amen.
Nyní prosím zborové zpěváky, aby nastoupili k zaspívání zborové písně.
první knihy Mojžíšovy 13. kapitoly přečtu verše 1. až 12. I vystoupil Abram z Egypta se svou ženou a se vším, co měl, do Negebu. Byl s ním i Lot. Abram byl velice zámožný, měl stáda, stříbro i zlato. Postupoval po stanovištích od Negebu až k Betelu, na místo mezi Betelem a Ajem, kde byl zprvu jeho stan, k místu, kde předtím postavil oltář. Tam vzýval Abram Hospodinovo jméno. Také Lot, který putoval s Abramem, měl brav a skoty i stany. Země jim však nevynášela tolik, aby mohli sídlit pospolu. A jejich mínění bylo až tak značné, že nemohli sídlit pohromadě. Proto došli k rozepři mezi pastýři stáda Abramova a pastýři stáda Lotova. Tedy v zemi sídlili Kenánci a Parizejci. Tu řekl Abram Lotovi, ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme muži, bratři. Zali pak není před tebou celá země, odděl se prosím ode mne. Dáš-li se nalevo, já se dám napravo. Dáš-li se ty napravo, já se dám nalevo. Lot se rozhlédl a spatřil celý okrsek Jordánu směrem k Soáru. Že je celý zavlažován, že je jako zahrada Hospodinova, jako země egyptská. To bylo předtím, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru. Proto si Lot vybral celý okrsek Jordánu a odtáhl na východ. Tak se od sebe oddělili. Abram se usadil v zemi Kenánské a Lot se usadil v městech toho okrsku a stanoval až u Sodomy.
Prosím shromáždění, aby během tiché modlitby zůstalo stát. Nyní prosím bratra Kohuta, aby s námi otevřel Boží slovo.
Možná bych se vás na začátek našeho dnešního uvažování mohl na něco zeptat. Možná bych vám mohl položit otázku, kdy jste se naposledy museli rozhodovat? Kdy jste naposledy stáli před nějakou volbou? Ale ta otázka je tak obecná a jednoduchá, že byste určitě všichni bez velkého přemýšlení mohli odpovědět, že dnes, a to už několikrát, před zrcadlem, před šatníkem, na cestě. Kdybych se ale zeptal, kdy jste naposledy museli udělat zásadní volbu, zásadní rozhodnutí, asi by už odpověď byla trošku složitější a možná by vám dala více přemýšlení. Pak bych se také ještě mohl zeptat, kdy jste naposledy udělali špatné rozhodnutí, špatnou volbu. Kdy jste udělali rozhodnutí s nějakými nepříjemnými důsledky nebo přímo se špatným koncem. To bych se mohl přiznat já. Tento týden jsem nechal v autě mobil a přišel jsem o něj. Tak v takovém případě by už možná ta odpověď byla různá. Někdo by se přiznal, někdo ne. V každém případě by mohla zaznít otázka, proč? Proč člověk dělá i špatná rozhodnutí? Proč dělá i špatnou volbu? Možná, že bychom mohli odpovídat v tom stylu, možná, že protože člověk má málo využitelných informací nebo špatné, nepřesně vyhodnotil okolnosti a důsledky, možná, že ho přemohly nějaké vnější vlivy, nesprávný řebříček hodnot, nesprávné seřazení priorit v tu chvíli, nějaké zaváhání, výpadek úsudku nebo nějaké okno. Podrobné odpovědi na tyto otázky bychom mohli hledat v několika hodinových odborných přednáškách z psychologie, filozofie, logiky a co já vím z čeho ještě. A nebo bychom také mohli prostě říct, že tak to už v životě chodí a takové otázky prostě ignorovat. Neuděláme ani jedno, ani druhé, ale protože je teď čas vymezený pro úvahu z Božího slova, otevřeme společně Bibli. Chtěl bych vás vtáhnout dnes do toho známého příběhu, který jsme slyšeli úvodem. Chtěl bych vás vtáhnout do příběhu, ve kterém nám Pán Bůh nabízí několik rad a odpovědí. Četli jsme, že Abram se vydal na cestu z Egypta zpátky do zaslíbené země. Proč do Egypta přišel a jaké zkušenosti tam se svojí manželkou Sárou zažil, to by vydalo na nejedno samostatné kázání. Dnes si k tomu dovolím jenom jedinou poznámečku. I požehnaný Abram měl existenční problémy, ze kterých se sám pokoušel zachránit právě v Egyptě. A teď se vracel do zaslíbené země. Ovšem to zaslíbení se nevztahovalo jenom k zemi, ale i k potomstvu. A on ještě vlastně žádného syna neměl. Možno právě proto s ním putoval Lot, jeho synovec. Vrátit se do Bételu, to byl možná jeho cíl. A on ho splnil. Vrátil se na místo, kde už před časem žil a kde stál oltář, který tam on postavil a u kterého už vzýval jméno Hospodinovo. A vracel se velice bohatý. Měl velká stáda, zlato a stříbro a jiný majetek. A Lot byl také bohatý. I on měl velká stáda, měl i to ostatní. A čteme, že tam mezi nimi vznikl spor. Moji drazí, v každé rodině vznikne občas spor. I v blízkosti oltáře může vzniknout spor. I cestou do sboru může vzniknout spor. Někde se spory řeší a překonávají a jinde vyrůstají, mohutní, rostou a vyostřují se. Jistě si vzpomenete například ze své rodiny či ze svého okolí. A důvod sporu, o který jde v tomto příběhu, to je pozoruhodné. Důvodem sporu byl majetek. To, co si ti dva mužové sebou nesli z Egypta jako svoji jistotu, jako svoje zajištění. Z toho je poučení, že ani majetek, ani bohatství, ani hmotné zajištění nezaručuje klid a pokoj. Ba naopak, často bývá zdrojem a příčinou sporů a střetů. Všimněme si, že tento příběh vůbec nezkoumá, kdo ten spor začal. Spor prostě roste ze života. Abram měl majetek, Lot měl majetek. Majetek potřebuje prostor a tak se zvětšují nároky. Abram měl velká stáda, Lot měl velká stáda a stáda potřebují pastvu. Obecně řečeno, jejich nároky rostou a rostou, až se střetnou. A tak to bývá skoro vždycky. Vůbec nejde o to, kdo začal. Je to vlastně prosté, jednoduché. Lidské nároky, nároky jednotlivců, skupin, národů, prostě rostou, až se střetnou. To zažíváme a vidíme kolem sebe často. A co teď? Spor visí ve vzduchu a hrozí. Abram, představitel a předák rodu, má právo a povinnost tu situaci řešit. Kdyby ji řešil ve svůj prospěch, nikdo by mu nemohl nic vytknout. Snaha řešit problém, situaci z titulu svého postavení, tudíž z pozice moci, ta je nám velice dobře známá. A mnohdy nám to připadá samozřejmé, přirozené a vlastně správné. Ovšem Abraham, patriarcha, praotec, na to měl rozhodně také právo. A právě tu se ukazuje, proč je Abraham nazýván Božím mužem. On totiž udělal něco neočekávané. On dal Lotovi vybrat. Je jasné, že se musí rozdělit a rozejít. Ale kdo kam půjde? Kdo má právo na to lepší a komu zůstane to horší? Kdo má právo volby a rozhodování? Kdo bude své nároky, svá práva upřednostňovat, hájit, vznášet, prohlašovat? A kdo ustoupí a přenechá volbu druhému? Příběh k nám mluví jasně. Abraham přesto, že byl starší a přednější, předchází vyostřování sporu tím, že přenechává volbu Lotovi. A tady, moji drazí, je jedna biblická poučka, jedna biblická pravda, kterou si pro svůj praktický život připomínáme velice málo. Svoboda volby je první a nejzávažnější dar lásky. Kdo druhému a především svému blízkému upírá možnost volby, svobodu volby, upírá mu vlastně lásku a ukazuje, že ho doopravdy nemiluje. Jsou jisté chvíle, kdy můžeme své blízké varovat, napomínat a prosit, ale nejsou chvíle, kdy bychom je měli znásilňovat a upírat jim právo volby svými příkazy, zákazy či dokonce citovým vydíráním. Láska se dává, ale nechce sama panovat, rozhodovat a vlastnit. Nabídka svobodné volby, to ovšem nebyl Abrahamův patent. To Pán Bůh dává od počátku člověku možnost volby. To on dává mně i tobě vybrat. Vybereš si z Lotem kraj Sodomy a Gomory, anebo se s Abramem spokojíš třeba s nehostinnými horami, kde je všechno chudší a těžší. Tuto otázku nám dává Bůh znova a znova. Netlačí, nenaléhá, dává nám na výběr, dává nám možnost svobodné volby. A náš Spasitel nás také staví před stejnou otázku, před volbu, když říká, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe. A jak se rozhodoval Lot? V 10. verši jsme četli, že se důkladně rozhlédl. Rozhodoval se podle toho, co viděl. Viděl rozsáhlou rovinu zvlažovanou Jordánem, která předtím, než Hospodin zkazil Sodomu a Gomoru, byla zvlažována jako zahrada Hospodinova a jako země egyptská. Palestina je země chudá na vodu. Kde je voda, tam je život. Kde voda není, je třeba často i v úzkosti znovu a znovu čekat na dar deště, který tu lidem odedávna zobrazoval Boží smilování. Být odkázán na smilování i na Boží a nemít sám nic v rukou, nemít nic než svoji potřebnost a žízeň, to bývá velice krušné. Proto se Lot rozhodl a vybral si rovinu, kde Jordán trvale zajišťoval vláhu. Zvláštní je to, že ta zajištěnost v našem textu je vyjádřena dvěmi obrazy. První obraz jako zahrada Hospodinova, tedy ráj, a druhý obraz jako země egyptská. Ráj a Egypt, to jsou dva pojmy, které vnímáme symbolicky jako protiklad. Velice zvláštní. Co má ráj společné s Egyptem? V textu nacházíme odpověď. Mají společné to, že nejsou závislé na dešti. Ráj, podle 1. Mojžíšově 2. kapitoly, byl zvlažován ne deštěm, ale, jak kraličtí překrádají, párou. Ekumenia říká záplavou. A v hebrejštině to prý zní spíš jako proudem, proud z hlubin. Ano, proud z hlubin vstupoval a napájel celý zemský povrch. Životodárný proud protékající rájem ve čtyřech řekách. A Egypt? Egypt také nebyl zavlažován deštěm, ale Nilem. Nil představoval u Egypťanů už od nepaměti něco, co pramenilo z podsvětí, z říše mrtvých. Nil z podsvětí přinášel životodárnou sílu pro pole a úrodu a tím vlastně pro celou říši živých. V egyptské mytologii je tak zobrazeno to, co probíhá opakovaně v přírodě. Zrno svojí smrtí dává potravu a život živým. A tak jsou vlastně ráj i Egypt obrazem jistoty a zajištění. On vlastně celý lidský život a zvlášť všechno lidské náboženství není nic jiného, než hledání jistoty. Pouť za jistotou, ze které se samozřejmě často stává nemoudrá, krátkozraká honba za sebezajištěností, ať už vnější, anebo vnitřní, ať už tělesně, nebo duchovně. A to je i náš nejsoučasnější problém. Tady si prosím obzvlášť povšimněte, jak se Satanovi daří člověka oblafnout, když takové dva pojmy, takové dva protiklady jako ráj a Egypt spojí jednou myšlenkou, myšlenkou nezávislosti. Být na někom a na něčem závislý to moderního člověka tíží, to omezuje, svazuje. To je něco, co nechceme, co je nám nepříjemné. Touha po nezávislosti, byť i jenom relativní, ovlivňuje naše lidské rozhodování. Ovlivňuje ho velice výrazně a z biblického pohledu velice negativně. Ráj totiž, pravý ráj, to není zajištěnost v nezávislosti. Pravý ráj, to je nezborcené bezpečí Boží blízkosti. Jistota s obklopení Bohem. Jistota budoucího nového věku a Božího království. Naproti tomu Egypt, to je pouze šifra. Šifra jistoty pro toho, kdo je a chce být nezávislý na živém Bohu a na jeho darech. Šifra pro toho, kdo čerpá svoji domnělou, iluzivní jistotu, svůj přelud jistoty vlastně z těch podsvětných proudů smrti a jejich splodin. A tím samozřejmě nemám na mysli jenom zjevné okultisty či pohany vzývající a uctívající duchy či duše zesnulých, anebo přírodní božstva. To jsou podsvětné proudy smrti. Já myslím i na ty splodiny. Splodinou smrti může být docela dobře něco, co můžeme nazvat náboženstvím zabývajícím se třeba reinkarnací, převtělováním či jinými formami posmrtného života. Tím pravda asi nejsme tak bezprostředně ohroženi, ale pro nás je ta egyptská šifra ještě více zamaskovaná. Splodinou smrti se mohou stát i tak samozřejmé a přirozené jevy, jako je strach, úzkost, bolest. Člověk hledá a mnohdy nachází způsoby, jak se jim bránit. A když se mu to byť jenom dočasně daří vlastními lidskými prostředky, vlastním úsilím, podléhá najednou iluzi jistoty. A to už je náš bezprostřední problém. Tady je i na nás rafinovaně nastrojená léčka. I nám, tak jako mnohým, se může jistota, za kterou jdeme, zdát rajskou a být jenom egyptskou. Tak se to stalo i Lotovi. A tak posunoval nejen své stany, ale i svoji hodnotovou stupnici až k Sodomě. A to všechno je i pro nás dnes velice aktuální. Jinak to nejde, jinak to není možné. Kde je váš poklad, tam je i vaše srdce, říká Ježíš. A ještě jeden pohled. V církvi, či vlastně skoro ve všech církvích, se dnes znovu volá a touží po rozvlažení, po vláze Ducha Svatého. To je v pořádku a správné. Ale Pán Bůh nás také znova staví před volbu. Vydáme se s Lotem k Sodomě a budeme si libovat ve vlastní zajištěné zvlaženosti. My už přece máme plné pochopení pravdy. Naše organizační schéma je přece inspirované. My chápeme proroctví a ještě navíc sobota. Jsme zapečetění. A nebo se s Abramem vydáme nově do hor, kde se na vláhu vždycky znovu a znovu čeká a kde Bůh Abramovi namísto příjemné závlahy dává v úvozovkách jenom náročné zaslíbení. Nože, jak je to s námi? Spokojíme se se zaslíbením jako Abram? Anebo chceme mít s Lotem to svoje jisté? Oni vlastně oba toužili po jistotě. Jenomže tady je velice důležité poučení. Lot chtěl mít jistotu v sobě, ve své nezávislosti, a to hned. Chtěl mít něco v rukou. Důkaz zajištěnosti v materiální podobě. S tím, co vlastnil, rostly jeho nároky a ty ho přitahovali k Sodomě a vtahovali do sporů a do konfliktu. Abramovi tomu stačila jistota víry, jistota v Bohu, tedy to, že je v jeho rukou a že Boží slovo, Boží zaslíbení jsou stále platná. Proto byl hotov s prázdnýma rukama vyhlížet a čekat, putovat a přitom stavět oltáře a nemyslet jenom na sebe. Kdybychom my byli Abramem na těch nejistých horách s tím nejistým zaslíbením, vždyť ještě neměl ani jediného syna, nenapadlo by nás říct si, Lot, ten se má, ten už je zajištěn. Kolikrát si to závistivě říkáme o svých bližních. A když si představujeme toho náramně bohatého Abrama, nenapadne nás, jaká pak nejistota na horách. Vždyť měl tolik majetku, tolik mění, že vlastně byl do smrti zajištěn. Ale zopakujme si, majetek přináší starost a vyžaduje mnohdy sobecké soustředění. To poznal Abram už v Egyptě. Abramovo nesobecké rozhodování, jeho odevzdané putování a důvěřivé očekávání je ovšem velice úzká cesta, na kterou sami nemáme sílu. Ale můžeme ji dostat, když se necháme vést tomu, který v protikladu k Lotovi neměl ani kde by hlavu složil, a jehož zápas o jistotu i o tu naši jistotu pokračoval až na kříž. Jen s ním můžeme čelit svůdnému volání všech rájů srdce, všech duchovních fatamorgán, i kdyby vypadali jako zahrada Hospodinova, ale byli jenom země egyptská. Dovolme, moji drazí, tomu, který je opravdovou jistotou, aby nás on bral každý den sebou, abychom s ním a v síle z hůry putovali za zaslíbením. Jinak nám mezi našimi spory a konflikty v hektickém světě nezbude ani chvilka, abychom mohli postavit oltář Hospodinu. Modleme se, aby se to nikomu z nás starších či mladších a nikomu z našich milých nestalo. Amen.
Zpívejme nyní závěrečnou píseň číslo 175. Budeme společně zpívat píseň číslo 175.
Na nejvyš mocný Bože, stvořiteli, Panu Ježíši Kristu, náš laskavý, trpělivý, milující Otče. Skláníme se před Tebou, abychom Ti poděkovali, že jsi i nám dal možnost volby. Děkujeme Ti za to, že nás neznásilňuješ, že nás nenutíš, ale že nás trpělivě a láskavě voláš, zveš k rozhodnutí, které nám nabízí v Ježíši Kristu život věčný. Bože, prosím, odpusť nám naše špatná rozhodnutí. Odpusť nám, že mnohdy nedbáme Tvých nabídek, ale hledáme své jistoty, své zajištěnosti. Odpusť nám, že mnohdy pro úspěch, který nás zdánlivě obklopuje, zapomínáme na to, co nám nabízíš Ty. Odpusť nám, že jsme mnohdy soustředění na to, co jsme si sami položili za cíl, když jsme nepřemýšleli o Tvém království. Bože, prosím, buď nám milostiv a dej, ať Duch Tvůj svatý působí v našich myslích, srdcích a srdcích tak, abychom dělali dobrá rozhodnutí, abychom dělali dobré volby, které můžeš požehnat a kterými nás můžeš přivádět blíž k sobě. Děkujeme Ti za to. Prosíme, zůstaň s námi pro Pana Ježíše. Amen.
Zaspívejme nyní ještě v sedě píseň číslo 281. Budeme zpívat píseň číslo 281.